Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Søke og frelse. Og det ble så underlig for meg å tenke på det etter den tidligere timen her, hvor det var så mye snakk om sauer og sauegjeter og så videre, at det har faktisk skjedd at Jesus var på søk etter nettopp meg. Det ble så forunderlig å plutselig se det. Har du tenkt på det? Er det ikke underlig for deg også? Eller er det en selvfølge dette å være en kristen? Det er så langt fra en selvfølge. Det var Jesus som var på søk. Så fant han deg. Og han søkte deg for å frelse. For å søke og frelse det som var fortapt, og det var jeg sannelig da han fant meg. Ikke det at en røver er noe mer tapt enn en fariser, det er blitt sagt ganske tydeligere etter hvert. Det er akkurat det samme. Og jeg synes faktisk det er mye større å høre en sånn fariser, en av disse fine folka på byen, stå der med tårer i øya og vitne om Jesus enn en tidligere narkoman og så videre. Det er flott alt sammen, men da er det virkelig et under som har skjedd altså. Jeg skal lese en tekst fra en salme, fra salme 8. Vi skal fortsette å be for møte her i Jesus. Jeg føler i hvert fall det for min egen del at jeg trenger det, selv om det allerede er kaldt på deg, Herre, og du er midt iblant oss, som du har lovt i ditt ord. Så ber jeg for min egen del, Herre, at jeg må få det jeg trenger til for å stå her. Og at den som sitter og hører nå, Herre Jesus, om det kunne gå ut et ord ifra deg, falle av himmelens herlighet en glød. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Her står det da sånn, i Jesu navn, fra vers 2 leser jeg der. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld. For å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer ham i hu? En menneskesønn at du ser til ham. Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser alle sammen, ja også markens ville dyr. Himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havene stier. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Amen. Hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham? Bare noe sånn helt rent læremessig nå til å begynne med. I studiebibelen Ressurs, så kan vi lese dette som jeg vil låne min munn til da. Sett i lys av skaperverkets storhet og Guds overveldende herlighet som åpenbares i dette, hvem er da vi at vi skulle kreve noe av ham? Grunntekstens ord som her er oversatt med menneske betyr noe som er skrøpelig og svagt som et pust. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Ressursord her også. Svaret på det retoriske spørsmålet i det foregående vers, altså hva er et menneske og så videre, er overraskende og slående. Menneske som mann og kvinne står som høydepunkt i Guds skaperverk. Septuaginta, den gamle greske oversettelsen av GT, oversetter her grunntekstens ord for Gud med engler. Hebreerbrevets forfatter baserer sitt budskap i Hebreerne 2:5-9 på denne oversettelsen. Derfor blir begge lesemåtene like sanne. Gud skapte mennesket i sitt bilde, bare litt lavere enn englene. Ordene med ære og herlighet kronte du ham står som parallell til foregående setning. Er lite ringere enn englene, og forklarer og utfyller denne. Gud skapte mennesket med en kongelig verdighet for at det skulle regjere over hans skapeverk. Men i vår fallne tilstand er vi dypt ødelagt. Og den majestet og herlighet Gud hadde tiltenkt mennesket er fullstendig pervertert, står det. Dog, i Jesus Kristus gjenreises de som setter sin lit til ham. Ja, hva skal vi si til det? Fra kongelig verdighet til raka fant, altså. Helt fra toppen til bunn. Det var menneskets fall. Og ikke bare at alt det gode gikk tapt, men vi fikk inn noe i stedet for det som gikk tapt. Altså mørke krefter som viser seg tydelig i verden for den som vil se. Og tydelig også i en selv, for den som har fått åndelig øyne å se med. Han finner altså dette fallet i sitt eget hjerte. Som en spurte et sted for en god del år siden, så sier han at, har du funnet deg selv i skriften? Det kan du spørre her i kveld. Har du funnet deg selv i skriften? Har du funnet synderen? Det er meg det tales om her. Det er jeg som er sånn. Og jeg har dog allikevel bare sett noe av det. Takk Gud at jeg ikke har fått se alt. Som Luther sier et sted at, hadde vi sett det, vi kunne ikke ha levd. For det er så ille. Et menneske kan se ganske dypt i denne sannhet også uten den hellige ånd. I seg altså. Uten at den hellige ånd er kommet på innsida, vi kan si det sånn. Det er når budet, altså loven, blir levende for det mennesket. Jeg levde en gang uten lov, sier Paulus, men da budet kom, våknet synden til livet. Altså, da Gud talte til Paulus på en slik måte, altså, at han så det åndelige i loven, da så han samtidig seg selv som en synder. Det mennesket finner da det loven taler om i seg selv. Han finner det her. Lyset skinner inn, men er fremdeles på utsida, altså det er lovens lys det. Dette som kom inn i mennesket på fallets dag, som skriften kaller kjødet, er så gjennomtrengt av det onde, ja, er i seg selv det onde. Så det ligger i en stadig strid med den ånd som kom inn ved gjenfødelsen. Det strider altså imot det som er av Gud. Og det har vi i oss alle sammen. Selv om vi er kristne i 50, 60, 70 år, det hjelper ikke. Dette gamle, onde kjødet, det strider fortsatt imot Gud. Mot det som er av ham. Paulus han beskriver det slik i Galaterne 5, 17. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil, og taler om noen kristne mennesker, altså. Han skriver til menigheten. Dette, altså denne kampen, er noe som er velkjent av enhver sann kristen. Det vil si enhver som har sannhetens ånd boende i seg. Og dette synet på menneskets elendige og fortapte tilstand i seg selv, og avhengighet av nåde blott for å reise seg fra dette fallet, det er nettopp den sunne lære apostelen viser til i 2. Timoteus 4,3. Skal vi være klar over. Og som ikke skal bli tålt i den ytre menighet på jord i den siste tid, hvor mennesket selv blir opphøyd til en majestetisk og kongelig verdighet skaperen ga mennesket skapelsen, men uten den nødvendige gjenfødelse med troen på Jesu Kristi evangelium. Altså det ugjenfødte, fallende mennesket er det som blir opphøyt til denne stillingen midt i menigheten i dag. Apostlenes ord, det lyder slik, for det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lære i mengdevis ettersom det klør i øret på dem. Eftersom det klør i øret på dem, altså det som hildrer vårt ego. Det som får vårt ego, vårt jeg til å vokse. Det jeg som begynner å bli noe, det jeg som begynner å gjelde for noe, altså. Vær klar over at dette et endetidstegn, så du ikke skal befinne deg altså i en sånn løgnkirke, om vi kan si det sånn, en slik løgnmenighet, for dette nærmest godtatt i enhver forsamling i dag. Man snakker om Guds bilde hele tiden. Jeg har hørt det. Mennesker som skapt i Guds bilde, men ikke om nødvendigheten av gjenfødelse for at dette bildet skal være til stede igjen. Det det som Vranglæren, altså det som fører bort fra skriftens Jesus, kommer alltid svagt til å begynne med. Forstår du? Snikende, som ordet i 2. Peter 2,1, så skriver han om dette, Peter. Men det sto også frem falske profeter i folket. Slik skal også blant dere komme falske lærere, slike som, legg merke til hva som står da, lurer inn, sniker inn, vranglære som fører til fortapelse. Og så kommer det, de fornekter den herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Den ikke snar å oppdage, for det virker så ofte så like til. Og dette har vært profetens nød til alle tider. At han har sett fienden og fiendens våpen så lenge før det går opp for folk i det hele, om det da går opp i det hele tatt. Altid når profeten kommer, vet du, du ser jo det i skriften også, når han kommer og sier, nei, du gal? Altså, det jo ikke sånn fatt. Ikke sant? For han ser det så tidlig. Og når Jesus talte, sa de det samme til han, du gal? Du må jo være besatt, det stemmer jo ikke dette. Du vet vel om at du verdifull. Du god nok som du og lignende. Du skapt i Guds bilde, så du verdifull. Her det mennesket selv som vokser ved hva det i seg selv. Det ikke populært å tale om det midt i en kristen forsamling i dag, dette her. At det ikke stemmer. Men hvordan harmonerer altså dette med fallets realitet, hvor Herrens egen beskrivelse av menneskets tilstand lyder blant annet slik? Som det står skrevet, det ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det ikke én som forstandig, det ikke én som søker Gud. Alle veket av. Alle sammen blitt udugelige, står det. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift under deres lepper. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Hvordan harmonerer det med denne læren som mer og mer blir helt vanlig blant oss? Du kan nok vinne mange mennesker ved å gå utenom dette her, vet du. Og gjerne ved å tilføre oss i tillegg dundrande musikk og dans og høye rop eller hva form religiøsiteten nå ter seg i. Men du vinner dem ikke for himmelen. Nei, jeg finner en eneste grunn til min frelse og antagelse hos Gud, og det hans uendelige og for meg komplett uforståelig kjærlighet. Og vissheten om at jeg gjenstand for denne kjærlighet, om det som bor i meg viser seg så svart som selve helvete. Og det gjør det jo. Så jeg elsker av Gud. Og det det som det forunderlige. Det ingen noe forunderlig at Gud elsker det som verdifullt. Det gjør vi jo alle. Men Gud elsker jo det som ikke verdt å elske. Da begynner du å se hva Guds kjærlighet for noe. Ikke ellers. Du skal altså slippe å lete etter denne verdighet og verdifullhet i deg selv. Gud elsker deg. Det er altså det du skal få tro, men han elsker deg uten grunn i deg. Din frelse er uforskyldt av nåde. Hvordan skulle du ellers kunne finne fred, altså hvis det berodde på noe i deg? At det var noe der som stemte, liksom. At det var noen grunn der til at Gud elsket deg. Hva skal du da gjøre når du ligger i søla? Hva skal du da tro? Nei, da har du altså fremdeles dette at Gud er den samme. Gud er kjærlighet. Gud elsker deg. Er det ikke det som reiser en synder opp igjen og igjen? Som vi hørte å begynne med her, at Jesus Kristus er i går og i dag den samme og forblir det til evig tid. Ja. Han tar imot syndere. Og han tar imot dem for tusende gang, forstår du? Ja. Jeg har tenkt på den sangen hvor Rosenius skriver om tusende syndere er plager. Jeg vet ikke hvordan du har det. En synd. Når du har falt i en synd. Det er ikke godt. Og du, verden, skal jeg likevel få lov til å tro. Tenk på tusen synder da. Hadde du da våget deg inn for Gud? Ja, du skulle få lov til å våge deg inn for Gud da. For Jesu Kristi skyld. Det står og faller med det, forstår du. Det står og faller med om den prisen han betalte er god nok. Hele beror på det. Er det godt nok? Skulle altså ikke dette være tilstrekkelig for deg, så får du høre det samme som Paulus og Barnabas måtte si til jødene i sin tid. Det var nødvendig at Guds ord ble talt til dere først. Men siden dere avviser det og ikke akter dere verdig til evig liv, så vender vi oss nå til hedningene. Akta seg ikke verdig til evig liv, den verdighet for Gud det her er tale om, den viser seg i dette at du tar imot evangeliet som Guds ord, Guds tale til deg, som vi nevnte oss i forrige time. Disse gjorde altså ikke det. Det er den verdighet altså. Det er tale om. At du forstår at når du hører evangeliet, så er det Herren som taler til deg om din frelse. Det er altså stoltheten som fører så mange inn i dette her, at man tar ikke imot evangeliet som evangelium. Og så vender av salmisten lovprisningen til den som er lovprisning verdig. Det siste verset i salmen slik begynte den jo også. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Ditt navn. Ja, se, da faller det hele på plass, ikke sant? Åpenbaringsboka, den lar oss få et syn inn i himmelen. Og hvordan det går til der, det kan vi faktisk vite noe om folk, for det står i Guds eget ord. Vi kan få lov til å se inn i selve himmelen, og hva som skjer. Vi kan lese i Åpenbaringen 5, og vers 11-14. Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, og de fire livsvesener og de eldste. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. De sa med høy røst, og nå må du høre, verdig er lammet som ble slaktet. Det vitner om i himmelen. Til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, alt det som er i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen og lammet, tilhører velsignelsen, æren og lovprisningen og makten i all evighet. Og de fire livsvesener sa amen, og de eldste falt ned og tilba ham. Og så skulle ikke vi gjøre det. Verdige lammet, og ikke et hvilket som helst lam, men lammet som ble slaktet og kjøpt oss til Gud med sitt blod. Det det de priser i himlen. Og det det vi skulle prise i denne forsamlingen her i kveld også. Det skulle da bare mangle om vi ikke skulle gjøre det. Ja. Her ser du altså sannheten om det vi har vært inne på, åpenbart i Guds eget ord. Hvordan beskrev nå Bibelen ressurset? Men i vår fallende tilstand vi dypt ødelagt, og den majestet og herlighet Gud hadde tiltenkt mennesket fullstendig pervertert. Dog, i Jesus Kristus gjenreises de som setter sin lit til ham. Hvordan går det da med de som blir funnet stående utenfor Kristus i sin egen drakt den dagen? Det både sårt og skrekkelig å lese, men slik står det i åpenbaring av 20, og vers 14 og 15. Og døden og dødsrike ble kastet i ildsjøen. Dette den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. De snakker så mye i dag om at i dag så har vi avskaffet helvete, liksom. Vi har blitt så moderne mennesker, vi har avskaffet det greiene der som vi holdt på med før. Ja, men Gud har ikke avskaffet det. Det står fremdeles i skriften. Jeg leste det nettopp for deg, og det skrekkelig. Det verdt å jakte på, ikke sant? Det om å gjøre at Jesus, når han søker, også finner deg. Og jeg skal ikke si så veldig mye om det, men jeg har gått i mange kristne forsamlinger etter hvert, og på bedehusene rundt omkring i Norge, og vi er så sausa inn av kristelighet, at vi ser ikke Kristus. Er det rett å si det? Jeg er så kristelig, jeg er så opptatt med å være så kristelig, det er så mange ting jeg skal få til, det er så mange ting jeg skal være, og mange tror faktisk at jeg lykkes i det, og så det Jesus liksom med på lasset. Jesus alene om dette her, det ikke noe ved siden av ham. Det han alene. Jeg har gått på Fjellhau. Jeg har gått på Fjelltun, jeg har gått på Bibelskolen, på Bildøy og så videre. Jeg er utdannet teolog, jeg vet ikke alt altså. Det hjelper ikke det folk. Av og til så kan vi trenge oss å rope deg, du må våkne opp. Du må se ditt forhold til Jesus. Det det som det avgjørende. Har han funnet deg, det fortapte fåret, og fått bært deg hjem til himmel og salighet, så du kan sitte her i kveld og si takk, Jesus. Jeg vet i mitt hjerte at du har frelst meg. Hvorfor det? Fordi jeg føler meg så kristelig. Fordi jeg har så salige følelser. Nei, fordi det står i Guds ord at han kom for å frelse meg. Du skjønner at han kom fra himmelen og steg ned hit, så står det at han kom for å frelse menneske. Ikke bare det menneske og det menneske, men menneske. Derfor står det også at han hang der på korsets tre og utåndet, så sona han all verdens synd. Vi spør deg, kjære venn, hvordan i all verden skal du komme utenom det? Han kom for å frelse deg, skjønner du? Og så det all den her kristelighet, all den religiøsiteten i meg altså, som vil ta denne plassen, som vil erstatte Kristus. Denne fare vi utsatt for, det det fallende mennesket, skjønner du? Du kan gå ut på nattklubber og i kriminelle miljøer og i narkotikahelvete. Du ser alt hvordan mennesket er falt, altså alt det forferdelige som skjer. Men altså det virkelige fallet, det åpenbarer seg først og fremst i at vi vil ha plassen til Gud. Jeg vil være noe, altså. Og så er jeg jo ingenting. Du hørte hva Guds ord sa om meg og deg. Og så vil jeg være noe. Nei, han vil ha sannhetserkjennelse i meg og deg. Så vi skjønner hvem vi er. Og da begynner frelseren virkelig å lyse. For han lyser for syndere. Der lyser han sant. Det det sanne lys som kom til verden for å opplyse hvert menneske. Jesus Kristus. Da møter du det sanne lyset. Følg meg, synder. Tiden rinner. Slipp hva enn i dag deg binder, skriver salmedikteren her. Hva det så måtte være. Det må du ikke ha. Det bare ett som nødvendig. Det bare ett du må ha. Og det Jesus selv. Det Herren selv. Det han du må ha. Slipp hva enn i dag deg binder. Glem hva enn det ligger bak. Ja, takk Gud at den skal få lov til å glemme det. Følg meg gjennom stridens luer, uten frykt om døden truer. Jeg sterk, om du svak. Det det som berger meg. Det det som har berget meg disse årene jeg har vært en kristen. Det at Jesus sterk. Plukker meg opp igjen og igjen. Du verden for en frelse vi har, folk. Han ikke sånn som hiver deg ut fordi du har falt, vet du. Han tar deg opp igjen. Det Rosenius som skriver, hva slags lege ville det vært som forkastet pasienten fordi han fikk et tilbakefall, sier han. Nei, han leger og leger til du står frisk hjemme i himmelen. Han har det klart for deg. Er ikke det forunderlig å tenke på at der hjemme i himmelen, der du allerede fullkommen for Gud? Ja, han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus, står det. Der du fullkommen for Gud, og venter bare på at du skal innta den plassen i himmelen. Den dagen han henter deg opp på den ene eller andre måten, så henter han deg hjem til noe fullkomment. Noe du har eid hele tiden mens du gikk her og sleit som synder. Skal vi tro det i kveld? At det gjelder nå? Jeg fullkommen for Gud. Hvis ikke du var fullkommen for Gud i denne stund, så kunne du altså ikke tatt kristendommen i din munn. For det å være kristen, det å være fullkommen for Gud. Det å være uten synd. Det å være rettferdig. Det å være hellig. Ja, det å være fullkommen. En kristen fullkommen. Hvordan? For hvem? For Gud. Den jo... En voldsomt trøstefull sak, denne med fariseren og tåleren i tempelet, ikke sant? Han stakkaren som står der nede ved døra og tør ikke se mot himlen engang, vet du. Og så sier, så slår han seg bare for sitt bryst og sier han, Gud, vær meg synder nåde. Han ber om nåde. Og så sier Jesus, det dommen ifra himlen, dette. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Rettferdig, hellig, uten lytte. Ingenting kunne anklage ham. Gud i himmelen selv sier at han fullkommen. Og så tror han tåleren var det og ruslet hjemmeover. Tror han fant noen fullkommenheten og så på seg selv. Tror du naboene så han fullkommen? Langt derifra. Han var jo den samme. Men han hadde fått nåde hos Gud. Gud hadde flyttet han ifra han selv og inn i Kristus. Han fullkommen. Det du og jeg også. Så sant vi vår nød har fått ta vår tilflukt av ham som kommet nettopp for å søke og frelse det som var fortapt. Det mange som kan anklage oss. Vårt eget hjerte gjør det. Det fordømmer oss ofte. Djevelen fordømmer oss. Guds lov fordømmer oss. Andre mennesker gjør det. Men ingen av disse har rett til å fordømme oss, for det en som har frikjent. Det Kristus. Han har frikjent oss. Hva det å være frikjent? Jeg kan stå som en forbryter for en domstol i denne verden. Og så forbarmer dommeren seg over meg, og så benåder han meg. Jeg slipper å ta straffa. Det ikke å være frikjent. Det å være benådet det. Å være frikjent å være erklært at du har aldri begått den forbrytelsen. Det ikke han som har gjort det. Da du frikjent. Så står det at Han er den som frikjenner oss. Og hvem er det som har gjort det? Ja, vi skal se åndelig på oss, er det Jesus som har gjort det. Han ble tilregnet all synd. Så sonet han det. Det er et forunderlig budskap vi har samlet om folk. Ufattelig er det. I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte, står det. Ja, om du, min venn, hører hans røst i dag, da forherd ikke ditt hjerte. Bare vær og bli myk, så Herren kan få behandlet deg, sant? Uten at du går i stykker. Det er salig å være i Herrens hender, selv om det kan være vondt mange ganger. Men da er du i hendene til en som vet hva han driver med. Som vet hva han gjør. Det gjør ikke jeg. Når jeg går ut og skal være åndelig og kristelig og alt der, så vet jeg ikke hva jeg holder på med. Jeg går så til de grader feil så ofte. Så gjør jeg det motsatt av det som burde ha skjedd. Men vi er i hans hånd. Han vet hva han holder på med. Han er den som skal forme deg. Han er den som skal få deg hjem til himmelen. Alt hviler jo på hyrden. Ja, det er navnet han bærer. Hvis jeg hadde masse sauer gående, sånn som jeg hadde i Israel på den tiden, så sendte jeg en hyrde opp for å passe på dem, så kom, var det 100 sauer opp, så kom han hjem med 20. Tror du Jesus er en sånn hyrde? Tror du ikke han kommer hjem med alle 100? Ja, han gjør det. Og så er han sjelens tilsynsmann, står det også. Du verden for et uttrykk. Hva er en tilsynsmann? Jo, det er en som går omkring og ser at alt stemmer, alt er rett. Passer på. Han er sjelenes hyrde og tilsynsmann. Nå skal vi trygt få lov til å overlate alt til deg, Jesus. Ikke engang klarer jeg å legge meg over i din hånd, men du kan gripe oss. Du må komme til oss med ditt ord og ved din hellige ånd. Nå inn til oss, Herre, at vi ser hva dette dreier seg om. Og så får du føre oss, du, Herre. Du vet hvordan vi er. Vi duger jo ikke til å tenke engang ut noe som har selv, som Paulus sier. Men du må ta det av den enkelte av oss, Herre, for ditt dyrebare navns skyld.